Bog, hvala ti za tvojo besedo, za Božjo besedo, ki jo vsak dan prebiramo, bodi si v cerkvi, bodi si doma. V berilu smo slišali dogodek, ki nam je znan iz knjige proroka Daniela, ko kralj Nabuhodonozor ukaže svojim podanikom, da častijo zlatega bika kot Boga in se trije mladeniči temu uprejo tudi za ceno lastne smrti. In Bog jih reši. Ni fizično rešil v zgodovini vseh svojih častilcev. Poznamo mnoge mučence, ki so za Jezusa darovali svoje življenje, ker se niso hoteli ukloniti drugim bogovom, pisano z malo začetnico, ampak so želeli in še vedno želijo častiti edinega pravega Boga. In jaz mislim, da smo danes zato tukaj. A je tako? Čeprav vam bom malo povedal, kaj se mi je res zgodilo, veste, me je klicala po telefonu ena gospa, ne vem katera je, pa tudi ni važno, pa je rekla, pater, a bodo res v vaši cerkvi relikvije patra Pija? Pa sem rekel, gospa, res, pa še veliko več. Ja, kdo bo pa še prišel? Sem rekel, Jezus. A ja. Ja. Veste, eno uro prej smo ob izpostavljenih relikvijah molili, ampak preko patra Pija zazrti v najsvetejše, v Jezusa. Brez Jezusa je pater Pi prah in pepel in isto velja za nas. Jaz sem velik častilec patra Pija. Imel sem to možnost, da sem lahko poromal San Giovanni Rotondo in se ustavil na njegovem grobu. In sam je rekel, da bo mrtev pritegnil več ljudi kot živi. Kot živ. In to se res dogaja. To romarsko središče je najbolj obiskanih romarskih središč na svetu. Ampak vemo in mora biti prepričani, da to zato, ker je Kristus tisti, ki pritegne. Ne pa samo svetnik. Verujemo občestvo svetih. Skoraj vsak dan goduje nek svetnik, ki ga častimo tudi pri oltarju, se mu priporočamo. Tudi mi nosimo, Bog daj, a ne imena po svetih ljudeh. So naši nebeški zavetniki. Kristus je ustanovil cerkev na zemlji in smo eno občestvo. Težko je človeku samemu biti in prav je, da smo ena velika družina, ki pa se ne zaključiti na zemlji, kaj ti poleg živih na zemlji obstajajo še bolj živi pri Bogu. Z mnogimi od teh smo tudi sami živeli, niso slovesno razglašeni, ampak so del ene same velike družine, zatorej so naši priprošniki. Seveda, če v to verujemo, vera je potrebna. Ja, zato verjamem, da nas je pater Pi danes zbral. Še nikoli nisem videl toliko ljudi v tej cerkvi kot danes, v teh treh letih, kar sem tu, in tega sem res zelo vesel. Pater Pi je zame pričevalec svetosti. Kdo je svetnik? Tisti, ki je pri Bogu. Tisti, ki pusti, da ga popolnoma prevzame Bog. To je seveda možno šele v nebesih. In nebesa bodo najprej Božji dar, ne zgolj naše zasluženje. Seveda pa Bog želi, da z njegovim odrešenjem sodelujemo in nam tu na zemlji daje priložnost, da hodimo pod svetosti. Prepričan sem, da danes pater Pi ponavlja besede svojega in mojega redovnega ustanovitelja, svetega Frančiška Asiškega, ko je umiral, je rekel takole, jaz sem svojo pot prehodil, ne me kupirati, vas naj pouči Kristus. Ko občudujemo in prebiramo življenjepis patra Pija, ki je svetnik, nas njegov življenjepis želi spodbujati, da sami odkrivamo lastno pot svetosti. Ne moremo biti vsi podobni patru Piju. Morda sem jaz temu bolj poklican, a ne kot njegov redovni sobrat, ampak vsi pa smo poklicani k življenju v svetosti. Kaj to pomeni? Ne vprašajte mene, imamo Boga, imamo njegovo razodetje, imamo cerkveno učiteljstvo, sveto pismo. Imamo toliko možnosti, da v molitvi na kolenih, ko se priporočamo Svetemu Duhu, prosimo, Sveti Duh, razsvetli me, da bom zmogel hoditi tako, kot ti želiš, da bom zmogel živeti tako, kot ti želiš, ampak ker vem, da to v polnosti ni možno, zaupam tvoje neskončno Božje usmiljenje. Smo v letu Božjega usmiljenja in pater Pi je poleg patra Leopolda Mandiča prav zavetnik tega leta. To pa zato, ker je tudi poleg vsega drugega delovanja bil delilec Božjega usmiljenja v spovednicah. In je hrati spodbuda nam vsem duhovnikom, da poleg mnogovrstnega pastoralnega dela, ki ga je tudi pater Pi živel, kvaliteten in posvečen čas namenimo za naše bivanje v spovednici. Mnogo stvari je, ki ste jih poklicani vi narediti, da tudi nas, duhovnike, razbremenite. Nihče nas ne more zamenjati v spovednicah. In papež Frančišek nam sporoča, dragi duhovniki, naj spovednice ne bodo mučilnice, ampak prostor oznanila usmiljenega Boga, ki odpušča, seveda, če ga z iskrenim in skesanim srcem prosimo odpuščanja in se z njegovim blagoslovom tudi trudimo živeti po njegovih zapovedih. Pater Pi prosi nam duhovnikom pogum, da bomo res namenili ta čas oznanjenju in posvečanju Božjega usmiljenja. Ko smo si bratje malo v tem letu, v tem tednu svetega radijskega misijona malo razdelili teme, so mene prosili, da bi spregovoril nekaj o postu in spokornosti. Ko sem prebiral življenjepis patra Pija, sem kar otrpnil, že v preteklosti pa tudi zdaj. To je bil človek velike spokornosti. Jeste, vam ne bi priporočil, da bi tako kot on vzeli verigo in se bičali. Rad bi oznanil teologijo telesa, da je tudi telo od Boga dano kot dar, v katerem in skupaj z njim svet duh, naša duša in duh deluje in so ena velika celota. Ampak dobro vemo, da to telo, Frančišek Asiški ga imenuje brat osel, včasih malo šepa. Je lahko podvrženo določenim razvadam in ugodnosti. Brekli sturko je podvržen liniji manjšega odpora. In zato smo poklicani na tudi njega brata osla, naše telo držimo v nekem ravnovesju, da nas ne izda. Zato je potreben post, zato je potrebna spokornost. Pater Pi je v letu upravljal vsaj 5 40-dnevnih postov. To pomeni 200 dni strogega posta, več kot polovico leta. Jedel je zelo malo in še to veliko krat pod pokorščino, ker so mu njegovi bratje ukazali na je. Tudi mi, ko jemo, bodimo Bogu hvaležni, da smemo jesti. Da živimo v tem blagoslovljenem delu Slovenije, kjer upam, da še nihče prav ne umira od lakote. Hkrati pa se zavedajmo, da človek ne sme vreči vase čisto vse, kar mu paše, bodi si od hrane ali pa od tega, kar posluša in gleda. In to je spokornost, ponuditi našemu telesu, naši duši in našemu duhu to, kar resnično potrebuje. Od tega materialnega, predvsem pa do duhovnega in tega, kar je najbolj Božjega. Pater Pi je bil velik spokornik. Želel je slediti Kristusu, ki je zaradi nas umrl na križu in prejel tudi njegove rane. Ljubezen boli, veste, ljubezen boli, križ boli. In nihče nima tako velike ljubezni kot Jezus, ki je za nas iz ljubezni dal življenje na križu. Dovolite, da z vami delim še en dogodek, ko sem bil pred nekaj tedni gost ne družine, očeta in mame, ki sta posvojila otroka v daljni Sibiriji. In ko ga je mama držala v naročju, je on malo uščipnil, pa mu je ona rekla, imenovala ga je po imenu, pravi, to boli. On je pogledal oči in rekel, mami, tako te imam rad, da kar boli. Jezus nas ima tako rad, da ga boli. Ja, je šel na križ. In ko bi ta trenutek začutili, kako zelo nas ima rad, bi umrli od veselja. Naše telo tega ne bi preneslo. Povabi vam k tem razmišljanju, da nas ima Bog tako rad, da to kar boli. Sej veliko krat tudi v človeškem življenju boli, že mama, ki rojeva, jo boli, ampak to rojevanje je pot svetosti, je pot ljubezni. In koliko dejanj v našem življenju je povezano z bolečino, s trpljenjem, s premagovanjem, ampak samo tako lahko pridemo do sadu ljubezni. Ob sebičnosti to seveda ni možno. Danes se priporočam Patru Piju in prosim tudi skupaj z vami. Pater Pij, sprosi nam Svetega Duha, da bi zmogel vsak od nas odkriti svojo pot svetosti. V današnjem evangeliju smo slišali, če boste v mojem nauku ustrajali, boste zares moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. In še, vsakdo, ki dela greh, je sužen greha. Sužen ne ostane zavedno v hiši, sin ostane vedno. Ako vas torej sin osvobodi, boste zares svobodni. Še nekaj dni je do vesele aleluje. Najprej do velikonočnega tridnevja, ki so izraz Božje ljubezni, in do zmagoslavnega Kristusovega ustajenja. Če morda postni čas šel malo prehitro mimo, nič za to, pa začnimo danes. Ali pa nadaljujemo, ali pa še ustrajajmo in poglobimo. Naj bodo dnevi zaznamovani, bodi si s pokornostjo, bodi si z molitvijo, z dobrimi deli do bližnjega. In naj ne bo človeka, ki bi praznoval o potici in šunki brez zakramenta svete spovedi, brez iskrenega priznanja svojih grehov in velikega poguma stopiti na novo pot, odrešeno pot tudi lastnega ustajenja. Že sedaj vam želim voščiti in se skupaj z vami veselim največjega praznika naše krščanske vere.